fil-podda numru 615 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minant Danny Magro, Brimba u Oxygen. U biex nibdew illum għandna din minant Brodu.
Balzmu, laz balzmu, mhux tartu. Tħaddet ma' min jaf sewa xogħlu. Għaliex bli qed tgħid li se ġibni ħażin għaġeb. Il-morali ħxewni kemm nixtieq illi kont fil-imqareb. Kissru, trid tkissru u tfarku. Isħaqlu rasu barqubek. Ħadd mhu se jlumek jekk tieqaf tieħu belate. Please sejt livax ma nafx kif nieħu le. Inti bħax xitwa, taqsamni fuq kumtejk, inġibni skjaf taħt il-ġlejk. Tħajjarni ftit momenti ta' xemx fit la' imbat, ix-xita u r-rat, toddosni fil-kriz, bis xorta lej grata, x-zeffinni jada, zeffinni l-lum. Ġewna jiena, ġewna inti, u nqataw mill-ldum. Qatt mhux inħallik timbarax, jekk ningref indewwik, jekk titnikketna tikfaraġ.
Yeah.
Il-tajna l-poddatora f-sessila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant i-615 il-poddata f-din il-sensila u s-sibu l-poddati l-ohra kolla għal-nijem permets tal-websajt personal tijaj l-sibu għafu tonysant.com f dik il-websajt s-sibu bis mux bis dawk il-poddati l-ohra kolla u din tal-lum iba u koll s-sibu dettali dwar dawn il-poddati partikolari naturalment dwar tal-lum. Ftaħnija bil-ġdida tal-Baltimore, maħuda mill-album ta' Homblu li ħareġ ftit tal-ġimatilu u album straordinarju. Jekk ma smajtuħx, fitxuħ u s-sibuħ mod partikolari u faċli ferm biex niżlu anke mill-Bandcamp. Nattu għal silta oħra mill-ewwel mingħajr ma naħseb l-inkludejnieh xi darba oħra f'din is-sensiela ta' poddati, ħa nisimgħu mingħand Danny Magro, tiegħu jisimha Sasquatch. Danny Magro Sasquatch u jkolli najt illi matanċ ninkludu siltiet strumentali u l-lum għal diversi raġunijiet għazilt li kolna tnejn minnum dawn. Qabel ma nkomplu bekk, nfakkarkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semmejt l-ewwel jiġifieri tonysan.com Immot mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, jena nħu biex irdejjem nisma' minn għandkom segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa li nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram huwa faċli ferm. Biex issibuni anke fuq il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni video ta' hemmhekk tistgħu tagħmlu subscribe u jekk tażlu anke dik il-qampina naturalment irċievu notifikazzjoni kull meta toħroġ edizzjoni ġdida ta' mużika mod ieħor. Inkomplu allura bil-mużika strumentali din id-darba minn għand grupp illi kollettivament ma jidirlix li għana għat inkludijom. Inkludajnijom f'din is-sensiela ta' poddati għax huma grupp ġdejt wara kollox, imma individualment naħseb xi wieħed jew tnejn minn dawn il-membri smajna anke minn għandhom drabi oħra waqt mużika mod ieħor. Il-grupp jismu Brimba, din hija To Egypt. to Egypt emmek mela minant il-brimba. U qabel naddu għall-aħħar silta, tajjeb li nfakarkom ukoll fir-rabta li għandna ma' M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation. Għalkemm insemmilkom dejjem. Tonisan.com huwa permezz ta' din il-website dan huwa wiki illi fih tinżamm l-informazzjoni kollha li ikollna. Għanna ħafna informazzjoni li forsi għadha ma waslitx hemmhekk u anke forsi blajnu natakom għax dan huwa wiki miftuħ jista' anke ikollna l-okkażjoni u l-opportunità li niġbru aktar minn dan it-tarif. Dwar hekk inkomplu ngħidilkom regolarment f'din is-sensiela ta' poddati naturalment, imma ħan nisimgħu din l-aħħar silta li għandi għalikom illum hija l-ġdida ta' Oxygen. Din isimha Mercy. Minant l-Oxygen ħana ġena f'tmim ta' poddat oħra fis-sensiela ta' mużika moti ħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Sakemm niltaqgħu darb'oħra nfakkarkom għal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Ħodu ħsieb ta' konfuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.